à Faux, le débat du soir, interactif.
Ami obla de l'info ni nga wala ñon don ani son jalemba ka benin bi trata do ñani no benani janvier ko lo klitan ani woro samba fla ani mugani nani amba fo na ko obed danga na kam na bi ne ko jonga mandi ango mako di a fo le débat interactif du soir obbe wo re jumaa kele mi ngona be damine en fi tenen ni nga fo re jumaa ka benin bi don kringene ni bela de li sigle mena yi ka fo ko mali no betali ka anga samata sego kan équipe nationale olube ko ro ko fi no soni soni oluna takari fro mugula woni fami talike bafana no talike afrique du sud keleke chouka muska foti ndo no talike luka brontano kan anga chede ngonul na nyon soro sanno aywa glo kan akacha ala fe obesiluno kan watini kunroni kono yala sa malika siga sibara soro afrique du sud kan awere fe blaser du mambo awbulo kan si aywa anga kramo ma no talike anga dimsunu nga digne nga no talike election ku sel kan ni nga soro aywa fem fenemi no talike pronostic kan obsi ga fo awere fe mati mina ke juluni juliye kata jon kan na o de kunu kuma kunye nyam go sungo ay mara kono ani mun solo goddi o ma ni aw jom nga famya o fe ga on blasera bunye ani karama kon la ni ga juru sera bi woroni durudo bi woro anduro bidro male munumbe kon la munumbe ko kan kene na munumbe ko dar ka fini sanga na kurugo ka fi no ni aw fenen klube anana o fe ga do nga jom nga na akana ko aw mali indicatif la nyefe no betalike fufu muga ani fla saba biworo ani duro biworo anduro bidro ni o regale la aw ma fami talike blossraw kan page facebook be aura blala aussi ka do ka hakna ta fo buñe ni karama ko la ko ma flo ko isra solo ay dayala ka do onu la bonsoir allo kuy basino aba dimi adun o kara hera e kan wule ka broj me tokot ma jamduma
ko
be ga kene alhamdulillah
ba kene
alhamdulillah
ikrawre
aba keita
mali
ha keita doa
mame
ne go keita de doa jonde do
jibate ya
awo jibate do eto ko ni jamu bi ka wuli ga rojme
mu ka wuli ka bo fangala ni
fangala
awo
ah wali ya fangala ni ko doa
wala
adwa ay rezoge sura amay bismillah klo bila
wala am nga tourner tike saba ani flam malikata malikanuna
saba ani flakata malikanuna
wala salama
aywa basite e refe bidino be ke jon join
am no sa ntoko Ousmane Koulibaly
wala
salama
Ousmane ambi fo ka fanga la ko bla jile fo
am e gidi na ko ba bla jile fo
basite ambi refo ka jamana kanuna
inchallah
merci ambi fanga la ko bla jile fo merci bien ambitagne fe alsa wati be encore la donné sabla jam ngande menane ngi ay wa wati itali ambi wa ko to jininke aw bla jele fe ka bitente la donné sabla akuma mancha score be ke julie aw re fe bla service ka ke jume angado wati kunro ni kon la ka sega o foka ay wa sradi ma vraiment ni akrati en to ka tela fe la ñu ni muy be sabati ka aw bla jele fo ni nga wal ma non nga juru anuri fo Musa Haydara biro ni durudo biro anduro bidro ka beni bi malika aywa matié no talike ani afrique du sud koni cedewnga nangul moko bafana anul bu ñu soro bi ni ala sonama ko ro ko fi no aba mbadon debini wala walila maliko nga participation na kanna matchi follow amanteli mu perdi o yela ko yita djume ma bi non la bonsoir allo oui anula sava ko di basse non
ah
anula ibe kam le ka bomi
allo
ibe kam le ka borojme
le nek ka bo
selenge amé selenge ko foku wala ñondo bismillah anklo bila nefa
ah
anklo bila
ah
ngam anklo bila tan ko rofe juna bi anklo bila
ah
anklo bila nefa anklo bila
allah Allô?
Oui, Oncle Bila, oui. Malik a volontaire, tu m'as vu.
Malik a gagné 2-0.
Malik a gagné 2-0. Alakason, ambi fo ka seli ka fo, merci. Merci. An bɛ taa ɲɛfɛ Yusu Musa Haidara ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Nɛgɛjuru sira ma nɔgɔn nin don ɲɔgɔnnaw la, an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ aw ka radio walima tele n'aw donna aw ka se ka mabɔ ka datugu pewu pewu, walasa an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ wagati kunkurunin kɔnɔna la ka se ka baro kɛ. Gɛlɛya foyi ma bɔ a la. An ka bi ta in teliya dɔɔni sabula an y'o fɔ wagati sɛbɛkɔrɔ koron na an yɔrɔ, sabula gɛlɛya ye an sɔrɔ baara daminɛ la. An b'o hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Nɛgɛjuru halisa 65655555 anula. Allo,
salamu
alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kodi base nɔ aba k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn? An bɛ Banambakaw fo ne fa. Mali bɛ jouer bi, e yɛrɛ fɛ a bɛna kɛ cogo jumɛn?
Bon, ne ye min fɔ ka di ne ye.
Awɔ.
U gagner n kɔtɛ, n ma gagner n kɔtɛ, n sera ka den yɛlɛma dɔɔni, ne ka faamuya la.
N ma faamuya.
Min ka di ne ye.
Awɔ.
U ka se ka jouer yɛlɛma dɔɔni, ne ka faamuya la.
U ka se ka jouer yɛlɛma.
Awɔ.
Ka jouer yɛlɛma cogo jumɛn?
O yɛlɛma min don.
Hɔn.
Tuma dɔ la an ka defansi bi ni da fili kan, o man kan ne ka jate la dɔɔni.
Ok.
N'o tɛ an ka mɔgɔw bɛ balon ta mɛ. Atamu ka ɲi ɲɛfɛ. Miliyɔn ka ɲi miliyɔn la. Miliyɔn bɛ se ka avancer mɛ après defansi kana ɲin'a kɔ.
D'accord.
Ni hali ma gagner fɛn kɔni kana don i la. O kɔni ye ne ka hakilina ye.
Baasi tɛ mɛ match fana kun ye gagner de ye dɛ. Est-ce que a kɛra i ye balon ta ɲuman kɛ cogo o cogo n'i ma gagner fu tɛ wa? N ko. I ye balon ɲuman tan cogo o cogo la. N'i ma gagner fu tɛ wa? Sabula match kun tɛ gagner li de ye.
Bon, n'i ma gagner ani bɔra fana kelen jo.
Awɔ.
Ni match kun fɔlɔ min. An b'a ye jamana u b'u hakili t'u yɛrɛ la fɔlɔ. Taalen ɲɛ u bɛ commencer ka approcher.
D'accord. O
ye ne ka faamuya ye.
An b'i fo ne fa ka Banambakaw bɛɛ lajɛlen fo.
T'a la dɔn k'an sɔnni.
Ala ka wagati wɛrɛ jira anw na. An bɛ taa ɲɛfɛ halisa ka kanubagaw fo badabada Usa Dukure Faransikaw fɛ yen nɔ, Bataki sɔrɔ la k'a bɛ Abdulla Jalo, Adama Tarawele, Fuseni Tarawele, Tonton Yatasa ye Sisekukaw fɛ yen nɔ, k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn. Maa wɛrɛ bɛ yen nɔ, n'u la. Allo. 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 An ka taa ɲɛfɛ ka fɛn bɛ tali kɛ Jalo Bavale la, an b'a fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn. Ale ko ko Mali bɛ gaɲɛ 2-0. An bɛ Bavale Jalo fo fo yan nɔ fo a ka sigida la, ka miliyɔn bɛɛ lajɛlen fo. Nɛgɛjuru sira ye 65 ye 65555 ka bɛn ni Mali ani Afiriki Sud ka tɔlɔntan ye, n'o bɛ kɛ an ka sɔrɔti fɔlɔ ye bi Korogokaw fɛ yen nɔ. Ayiwa, aw ka yeta ye jumɛn ye? Pronostic bɛ se ka kɛ jumɛn ye? Mali kanu bɛ a Mali juguya la aw yɛrɛ fɛ? An kana fɔ k'a fɔ k'an b'a bɛɛ diya an yɛrɛ la, an ka lajɛ balon bɛ kɛ cogoya min na. Ayiwa, ka jateminɛ kɛ kow la, an kɔni ka laɲini ye mun ye? A ka se ka sebaaya sɔrɔ Korogokaw fɛ yen nɔ bi, bafana kanu tali kɛ Afiriki Sud ka cɛdenw kan. Maa wɛrɛ bɛ yen nɔ, nula, bonsoir.
Salamu alaykum Tarawele.
Wa alaykum salam wa rahmatulahi Asumani Lele. Kodi basi nɔ fila, yakari furukaw dun?
An bɛ Ala fo k'a barikada, juguman t'an na.
O diyara n ye, Ala kana basi k'aw la. Bisimila ne fa, an tulo b'e la.
Tarawele, i yɛrɛ ɲuman na, bi ta in ka teli dɔɔni.
A ka teli dɔɔni, awɔ.
Nka bi ta in ka teli dɔɔni.
Awɔ.
Tarawele, an b'aw fo.
A diyara n ye.
Ka Mali balontanna ninnu taara Mali tɔgɔ la Côte d'Ivoire k'u fo.
U ni foli ka kan.
K'a fo ye Mali jamakulu sigilen bɛ ka gaɲɛ de kɔnɔ.
Awɔ.
An mago tɛ balontan cɛ min na dɛ. An mago bɛ Mali ka sankɔrɔta de la.
Victoire kɔni.
Tarawele. An ka dugawu don b'u ye ko Ala k'u dɛmɛ.
Ya Rabbi.
Masi bɛ kɛ cogo min an t'o dɔn, nka a ka di anw ye Ala ka sebaaya de di Mali ma.
An b'o de ɲini, nka e yɛrɛ fɛ a bɛ se ka kɛ joli ni joli ye?
Mali ka hakilina de ye nin ye, n bɛ sira bila. Salamu alaykum.
Wa alaykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Asumani Lele Falajɛ kare furu la, an bɛ yafa o ni ka waleɲuman dɔn. Maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo, kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ Korogokaw bɛɛ lajɛlen fo. An yɛrɛ ka cidenw bɛ Korogokaw fɛ yen nɔ bi, n'o bɛ tali kɛ Alhaji Gite kan, an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn. An b'a dɔn, ayiwa, a bɛ ka wulikajɔ sabati yalasa fɛn minnu bɛ ka kɛ Korogokaw fɛ yen nɔ Mali kun kan, a bɛɛ lajɛlen ka kɛ, ayiwa, kunnafoni ye Maliyɛnw ka se ka sɔrɔ ka sɔrɔ gɛlɛya b'a la. Alhaji Malik Gite, an b'i fo fɛn nɔ fo Korogokaw fɛ yen nɔ. Kuma bɛ yen nɔ, nula, bonsoir. Allo.
Allo.
Anula.
Aba.
Kodi basi yen nɔ, k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Tɔgɔ duman jamu duman?
Wai.
I bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn?
Non, Mali bɛ gagner.
Mali bɛ gagner joli ni joli?
Dabalibugu.
Malibe gagne jolni joli.
Sa Malibu.
Malibe gagne jolni joli en club là.
Fla
ni kelé. Fla ni kelé. D'accord, ambi fo ka sa Malibu ko fo sa bla gela be kan ka jusra la. Basité ala kan goya. Ami tanya fe kam balma ke fo sa Malibu anyo de fo Musa Haydarani mam be wuleli ke ko haketo anyi tili wala ma radio akara fo fo nya ko haketo ka bakra fo bakada tungu sangani ku nun kon la awni ngan angas ka nyowo soro ka siga boroke wati ka siga ma ko siga to molta soro jam ngana bi ja awni haklu nyuma ala ka di ane o ma ku ma rebi non la bonsoir. Anula. Oui, Anula. Eh bien, comment est-ce que vous avez
fait?
Tabakoto, Kenyaba.
Tabakoto.
Ok, Malini, Afrique du Sud, vous avez joué RF, vous avez joué. Malika a gagné 3-0. Amis, vous avez joué à Binundo, Anyawa.
Ouais, moi,
je suis là, 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 je suis
là,
d'accord. Mais il connaît pas quand même gagné 3-0. D'accord, Moussa Haïdara, en attendant, fait. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, alaka mali gagné kale fe ka boto ko to ko mali be gagné 3-0 hal ni nga soro ate zero don awa amela dili ya rabbi sibaya alaka di mali yum ma mun be talike anga sama ta sogo ka nanguma ko egl di mali akatala fe bi aywa anna nyo soro alaka asabati alaka fam be talike sibaya alako di malima ambe edik se kusel na ka chedon nyam goya no be talike amara amari travri ka ambu bladjeli fu ko golmo don kafu yana ko aywa ko fasu don ni sigido no ko kono o kaseka sibaya sro ka di amma bi mawrebe non la bonsoir. Allo
salam alaykum.
Allo
salam alaykum.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ko di basino
wa salam ude
ka ngole ka waraj me
ka ngole na bo sala
ka waraj me
Mauritani.
Ok, RFM Mali Afrique du Sud jonne de bina gagner bi
Afrique du Sud
devina gagner. Hein?
Afrique du Sud très
fou. Afrique du Sud devina gagner Malikama. Joli joli.
1-0.
1-0.
Penalty.
Penalty. Eh Malien fiou. Aywa basite a dawal wakul memine Malien ga foko mabila sibia sur Malika. Aywa basite antu do mana hakina tan. Mate do malin hakil la tari ñoko ci avec famia amé Haydara fou li sagani la sirfu ak do ka ñi koy ni koy mema ka mana gan kuma be yono la bonsoir. Allô Anula.
Bonsoir.
Bonsoir, vous allez bien?
Ça va très bien.
Quand voulez ka boroj mené fa trop de man dam duma
al sama de te ka bokka saru
ka bokka saru amé ka saru ko bela jeli fo bismillah ko lobi la
basi de man de gay
joli joli.
2-1.
2-1.
Oui.
John Domina a bido.
Quand on a un joueur de 3-2.
Ah ouais.
Ah ouais.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as dit, Amade?
Amin Arabi.
Ambi Fou, qu'est-ce que tu as dit?
Beba, mais Kassaro.
Kassi, vous avez dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit.
Beba, mais André, le club de la bébé qui est aussi.
A Djaranye.
Voilà,
ça n'a pas dit. Alors, qu'est-ce
amina rabbi
ko mali be gagné ka bo kasaro ambalma ke amba fo ka wala jondo ka kasaro bela jeli fo ni nga do sibi koro ka kitab baden ko bela jeli fo dante fulimna mawi bataki soro ka ci awma aywa ambalma ke abdoulay bacili ka be kan sui ka bo fo korogo ko toute la ville de korogo supporte les aigles vive la canne abdoulay bacili ambi fo fo no fo korogo o aywa ambe talike ferme talike dibi tungara fenen kan alors ko be ala dili fambe talike sibaya ko la ka di malima wa mi gany fene fla ni kanangulo o mawrebi non la bonsoir. Allo 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 basite amita nyefe dibi tunkara non prion dieu seulement que le mali gagne par 2-0 car en matière de football c'est le meilleur qui gagne. Merci monsieur dibi tunkara. Quelqu'un au bout de fil, non la bonsoir.
Bonsoir,
vous allez bien?
Oui, ça va.
Vous nous appelez d'où, monsieur? Le nom, s'il vous plaît.
Isabala, je vous appelle de Kala.
Vous nous appelez de
Kalabankoro.
Kalabankoro, allez-y, on vous écoute.
Le Mali gagne 3 buts à 1.
Le Mali va gagner 3 buts à 1.
Oui.
Peut-on savoir le buteur du côté malien, si vous avez connaissance des joueurs maliens?
Un doublé de Kamori Doumbia.
Kamori Doumbia, ok.
Oui, et un but de Amadou Haïdara.
Amadou Haïdara.
Oui.
Ben, qu'il en soit ainsi, monsieur.
Ok, merci.
Merci, bienvenue à toute la population de Calaban.
Oui.
Le Mali va remporter 3 buts à 1, 2, un doublé de Kamori Doumbia, hein, et puis hein, voilà, un troisième but signé Amadou Haïdara. Ce sont donc là le pronostic que nous fait notre cher auditeur du côté de Calaban. Alors, vous qui nous écoutez sur Djoliba TV News, hein, vous nous regardez justement sur nos différentes pages digitales. Quels sont vos pronostics pour le match entre le Mali et l'Afrique du Sud? Quelqu'un au bout du fil, là, bonsoir. Allô? Il est parti. Nous sommes donc au jour du match aujourd'hui pour les Aigles du Mali. Justement, vous le savez, les Aigles vont donc rentrer en lice contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Quelqu'un au bout du fil. Anoula, bonsoir. Allô?
Allô?
Anoula?
Anoula.
Koudibassé, non?
Allô?
Oui, Neba, oncle Bilabé, quand vous voulez qu'on vous mette en demande, demande.
Anoula?
Ne vous avez pas besoin de ok. Oui. Ah là là, oui, parce que là, le problème est que, avec ce qui est télé d'aller nous en blanc, ce qui est fait, voilà, radio d'aller nous, nous mettons galère de Angabara contre la Nuit des Fossanga à Nibrati. Ah, mais à côté, Sanga à Nibrati, radio d'une télé, ah, bon, voilà. Ma belle bien, nous là, bonsoir. Allô?
Allô?
Anoula?
Anoula?
Quand vous voulez avoir votre main?
Ah?
Et bien, quand vous voulez avoir votre main?
Moi, je veux avoir.
Quand vous voulez avoir votre main? Ah, ouais, c'est moi qui ai vu quand vous voulez avoir mis?
Ah?
Et bien, quand vous voulez avoir votre main? Ah, Koulouba Sokhonafin, d'accord, un peu Koulouba Sokhonafin, quand vous voulez dire les fous. Bismillah, Mali, l'Afrique du Sud, la bien à quelque chose de meilleur et boulot.
Ni
ala sona me gayne jolni joli
malu be gayne
3-1 ni nga sa ba nga jero don jom jom na ka nga bidu nowi jom jom na bidu mali fan fla la ere bulu
a mali ka 3
awo
bo mali ka 3 dorje la ngi kelendo
awo
sanga ka pa sanga
Segu Koita.
Segu Koita be Kelendo.
Awo.
Kamori be Kelendo. Tra.
Oyo sama da fale. Aywa alaka anoya.
Amina.
Ami fuka kulwa sona finka bula jele fo.
Aw dana.
Alaka 20h jirana.
Amina rabi.
Ami tanye fe alsa ka kan bogo bula jele fo maliko no ani maliko kan. Akadanye Musa Haidara Alhaj Malik Gite no betalike juriba envoyé spécial me ko ko fi no ni watina ninga sala bi ka anga bollo sala fle ara fe metalike page Facebook sans faire ka siga dodo aywa page Facebook re la na siga bataki ci ama anga don la température au niveau en tout cas de Korogo commencer du côté de Korogo quelqu'un bout de fil anola bonsoir allô
bonsoir
comment allez-vous?
Oui, ça va, alhamdoulilah.
Vous nous appelez d'où monsieur, le nom s'il vous plaît?
Youssouf Touré,
vous nous appelez d'où monsieur Touré?
Depuis Bolibana.
Bolibana.
Oui.
Allez-y, Youssouf Touré.
Là, c'est la Mali qui a gagné 2-0.
Mali a gagné 2-0.
Deux buts de Kamori et de Sinayoko.
Deux buts de qui?
Kamori et de Sinayoko.
Kamori et de?
Sinayoko.
Sinayoko.
Oui.
Bachité.
Bonsoir, chers aigles.
Merci, monsieur Touré.
Bonsoir.
Merci, pareillement à vous. Ame Touré fo Bolibana ka ofe non ka awalimando nan do na Bolibana ame continue alsa ningata dar salam ka obla jili to ngolo bugu be fo ka do nyare la ka do bozula ka bela jili fo min na ko ka obbe fo misira ka obbe fo ipodrom bela jili be fo maore be nanula bonsoir
allo grand
mort oui bobo la si demeur de ko di basila
basbe ki de mayala
ala kana bashikira la si Mali ni Afrique du Sud, RF a bien accueilli tout le monde.
vraiment on voit ni en tant que du bon coup nous nous plaignons au gars d'avoir bancoura donné wa
aywa
amis vous chez celui qui a construit
ah
ouais les jeunes nous n'avons pas ni tout trois dons qu'on y a construit vraiment amis vous souvenez na nous au gars kilomètre d'abla ah foco uti baro pate nyongo ma bonyani karama kono fo oga ese ka foko mi kulunga ke ambe kani muna loga wati ma se forale wa sebe ke fora ga sera ga kulunga ke
bashite
vela ma ngwa ni tayo
allah ka ngoya
ami ali no te amana ngwa de
aywa bashite gono gati ko la fo ila si fembe ka gale
ngwa si ta wa manyan bere nye jore no mari kono ani mari ko ko bere bi ka makona ni e makona ni ke a ka nye jola
awo
donc nous pani nous kilomètre ni jina kanina a odaba do vita jamana wala la kola yani andu suka sumale
atena suma benyana gona la suma manga jika kele merci la si ambi refo merci voilà si ambi afo ka wali mondo fer no fasik dala atena suma modon ewa nga e kelege chono butelega nga chemino chula egdu di mali chama tasego korofo famiana baracha makala ka benini dunyi ambra de ya rabbi sibaya alaka duma kuna wulo alaka di ediksi kuselna ka staff bela de lema ka bela de fo seku umar kulibali malik gagne 2-0 alaka sabati seku umar kulibali ambifo fo ya nofika sikida la kasik de la mo bela de fo judiba san fe ne gajuru yal sa biworo ani duro biworo an duro bidro bidro jour de match pour les aigles du mali vos pronostics nous le savons tous hein, en tout cas tous les yeux sont rivés du côté de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Korogo, où tout à l'heure, aux environs de 20h GMT, le Mali va en découdre avec les Bafana de l'Afrique du Sud. Nous avons dit, hein, en tout cas, de mémoire d'homme, rarement le Mali a quand même perdu une première match hein, lors d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons ainsi croire que, en tout cas, au minimum, hein, nous allons nous attendre à un match nul. Sinon, en tout cas, le peuple attend une victoire, sinon une victoire écrasante des hommes de Éric Tshikoussel à sa tête à Marine Traoré, avec justement hein, la bénédiction de l'énergie du Mali. Nous allons croire que, en tout cas, les vœux qui ont été formulés ici hier hein, vont être exaucés pour, en tout cas, le peuple malien, afin de nous laisser savourer hein, cette belle exploit, on va dire ainsi, hein, qui nous attend du côté de Korogo, parce que nous allons croire hein, que, en tout cas, les poulains de M. Éric Tshikoussel vont justement remporter une victoire que tout le peuple malien attend. Et nous osons croire qu'il en sera ainsi. Vous pourrez justement participer à cette émission en donnant votre pronostic par rapport justement à cette rencontre attendue, hein, en tout cas des deux côtés, entre le Mali et l'Afrique du Sud, qui va tout à l'heure, hein, en tout cas, être effectuée du côté de Korogo. Nous avons une grosse hein, colonie de Maliens qui est installée dans cette ville ivoirienne de Korogo. Il y a d'autres délégations qui ont rejoint cette colonie, histoire d'apporter en tout cas le soutien du peuple malien à cette vaillante équipe nationale qui sont justement les aigles du Mali. Vous pouvez donc justement nous appeler au 65 65 50 50 si vous êtes à l'intérieur du pays. Pour les Maliens résidant à l'extérieur, précisément du côté de Korogo, vous pourrez donc composer le 00-223 suivi du 65-65-50-50 pour nous donner vos pronostics et, pourquoi pas, donner des conseils si vous en avez, en tout cas à ces jeunes joueurs qui, tout à l'heure, hein, sans pression, nous osons croire, vont justement en découdre avec justement les Bafana de l'Afrique du Sud. Merci à toutes ces personnes aussi qui nous écoutent, qui nous regardent actuellement sur la page Facebook de Djouliba. Quelqu'un au bout de fil, Amla, bonsoir.
Allô, Amla Traoré.
Adama Demadou, Koudi Bassi, non.
Bassi, Koudi, c'est Amala, Tano.
Bah, bismillah, Allah, Kamako, l'Anglo Bila.
Ah, Radoko, Bita, et pronostiqué.
Oui.
On est voir, il y avait victoire là, mais score, Koukori, je sais qu'à faire vous là.
Il y avait victoire là, John Fanfé.
Mali Fanfé.
Mali Fanfé, d'eh.
Ah, ouais.
Donc, aussi, Gati, la fio.
Non, c'est que tu n'as pas le gagné.
D'accord.
Ouais.
Nga na bi ana bi ko ita do bi hakem na do.
Voilà, on ta do amna gagné bi hakem na na la son na malé gagné.
Ima do fene mam mi na ki sobe ka na bi nu fene do.
Ah non, je n'en sais pas mo ko fo. Amon me do ke.
Awo. Ayo abbas itu nak explore bayam bulu ke? Allah ku sebati ada ma. Merci ada ma.
Ane ama bokang asbuteru munu gelaya sora.
Awo.
Ya
Rabbi.
Kuku tali saraga.
Ya Rabbi ama.
Saraga bete bon na kulo la bete bon baga na dobe bon mokonishi yere katoro.
Sikatena wallahi.
Amala dele joru fana ku miro la kado ku mokodo tengena nofe.
Chedo.
Ye ni toro inka nofe.
Wallahi.
Oh, konna na o yere kase ga fe no blan plat.
Bashite.
C'est
important.
Parce que ni Mali ni Angola ka match yere ta. Angola ka tige Mali, Mali sera ka bere monter 10 minutes 15 minutes.
Oui.
O va ira konia ni a relâcher drop, il ne sera problème sur.
Ça c'est vrai.
Au cas qu'il est concentré du coup de sifflet au coup de sifflet final.
Bashite.
Quand il m'a dit qu'il n'y a pas d'arrêté, il n'y a pas d'arrêté, il n'y a pas d'arrêté, il n'y a pas d'arrêté.
Justement, Diagne. Adama Traoré, Amifu, Ningi, Walimandon, effectivement, Agne Djamungansigi a été les demandes de Mboka Béni, et la participation, il y a la chance de même Eglou Boulou, et moi, quand nous sommes en bras, on a là, ma chamani, il y a eu son nom, c'est qu'il faut mettre les cas en défense, c'est qu'on a eu la vie, parce que Gleoué, non, oh, en effet, un bal arrêté au cadre d'une coupe franche à Fogata à Fumetalike et corner ou Beladina. Ce sont des occasions de but à travailler à l'entraînement afin de les concrétiser. Ça a été dit ici et nous pensons qu'avec le football moderne, ce sont des occasions qui ne se présentent pas toutes les fois. Et lorsque nous les avons les quelques fois, il faut essayer de les transformer, sinon les concrétiser. Voilà, donc sinon ça va profiter. Hein, l'équipe adverse, bien sûr, peut peut-être profiter de ces largesses-là justement pour essayer de nous faire du mal. Que Dieu nous en préserve. En tout cas, nous sommes de cœur hein, avec les Aigles du Mali qui vont rentrer en liste tout à l'heure pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tient du côté de Abidjan. Et c'est la ville de Korogo qui abrite cette rencontre tant attendue par le peuple malien qui va opposer vers les environs de 20 LGMT, l'équipe nationale du Mali, dirigée par Eric Sikoussel et qui va opposer à celle de l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana. Quelqu'un au bout de fil, Anoula, bonsoir. Il est parti, Bachite, Ambita Nyefe, Al-Saka. Malayon, Beladjele, Founi, Watina, Ningou, Walimandon, Ka, Afoyanako, Ambe, Djuliba TV, Sanfeni, Watina, Boulos, Raouni, Radio Sous, Raou, Beladjele, Ngan, Agadjam, Ngamandi, Angoumako, Di, Afo, Bita, Betalike, Balonka, Koumabé, non, Anoula, bonsoir.
Allô?
Anoula?
Allah, bonsoir le grand ma.
Bonsoir Jakaria, comment tu goûtes mais?
Tout est tout ma.
Une femme.
Ama ogera.
Bismillah. Quoi je fais tout là?
Ama.
Jakaria mbifo.
Ama kadjulan ma ko defo.
Bashite. Bashite.
Ah, ça rentre son pour boire quand des jeux qui veut salam Traoré.
OK.
Mara na fop tu ma mat mo to ko ne ka pas ko ne 2 euros minimum 2 euros en faveur des aigles.
Minimum 2 euros en faveur des aigles là.
Awami bis la do kamuri gati bala ni alasun.
Kamuri bado de.
Kamuri bido.
Ha dumi yake. Alaga sabati.
Ami ami.
Dengar ja ami phone ni wali mandon.
Merci.
Amado akara fomai ngama kenyi ne. Jagar ja kadami ne bongo sigi la fokata si abe posto pram na si sano juliba ayang kanu kan kanu fokasi enta kawa kono koro anaka diba bela jadi kana amna jadi juliba kono ni me kanu dekofo ambi afu kawa limando na ye bo jagar ja fu ya kita ambi fene fu fu ano fu kulukuru kulukuru bela jadi fu mado akara famai ngama kenyi ne ambi maliom bela jadi fu juliba TV sanfe kanu na malik kanu na awa ani okabulika jo sanga ani wati ni kajuru biwro ni duro biwro anduro bidiro jour de match pour les aigles, voilà vos pronostics, hein, nous savons très bien, nous l'avons dit. Ni Allah Sonama, Nega Kanya Muga, Konlala, Mali, ni Afrique du Sud, Bina, Takari, Fulbamugula, ou Awilefe, Mati, Mina Ketuko, Tolem, Mina Passe, Tugodi, John Nemina Sibaya Soro, Aywa, Auka Yetala, Bigul Binado, John Fanfe, Nosaraka, Aywa, Duka, Sika, Ambla, Sera Nako Hakim Natae, Abidja, Ani, Kumabe, Anko, Anula, bonsoir. Allo, Anula?
Arrêtez.
Kodi Bassi, non.
Arrêtez.
Ah bah, ne pas ambi Foki, Walimandon.
Ah.
Ibe kan wole ka woro jume.
Ah.
Ibe kan wole ka woro jume.
Ibe kan wole ka woro jume.
Yan fuli la.
Ah. Woro woro jume la.
Ok, bismillah, anklo bila.
Ah.
Anklo bila.
Anklo bila.
Awo.
Balongo tɛ yan?
Awɔ, balongo de don. E yɛrɛ fɛ Mali ni Afrique du Sud jɔn de bɛna sebaaya sɔrɔ jɔn kan?
Awɔ. Ne ka jate la.
Awɔ.
Mali bɛ 1 don.
Mali bɛ 1 don.
Awɔ.
Match bɛ ban 1 kan wa?
Olu bɛ 0 don.
Awɔ.
Olu ta ye 0 ye.
Olu ta ye 0 ye.
Awɔ.
Awɔ, Ala k'a nɔgɔya.
Amina.
Ala ka kunkɔrɔta di an bɛɛ lajɛlen ma.
Amina.
Awɔ, an b'i fɔ ne ba.
Ala k'an sankɔrɔta.
Allahumma amin ya rabbi.
Ala k'an kɛ kɔlɔnkɔlɔnkaw sanfɛ.
Ya rabbi. A diyara n ye, an bɛ wasolonkaw bɛɛ lajɛlen fo.
Ni Ala sɔnna.
Ala ka dɔn wɛrɛ jira an na.
Amina ya rabbi.
Merci bien.
Merci.
Ok. An bɛ an balakaw bɛɛ lajɛlen fo, an b'a dɔn olu ka ayiwa dɔnni ma nɔgɔn kuma dɔ la, kelen-kelenninw na minnu dɔ bɛ se ka don o bɛ diya anw ye, sabula o fana ka wuli ka jɔ ka bɛn jamana lahalayaw bɛɛ lajɛlen, o fana bɛ ayiwa jamana ka ɲɛtaga fana sinsin, sabula muso tɛ ko min na ayiwa a ma nɔgɔn. Maa wɛrɛ bɛ yen nɔ, Anula bonsoir.
Allo.
Allo Anula.
Awɔ Anula.
Ça va?
Ça va.
E tɔgɔ, e bɛ k'an wele ka bɔ min?
Ne tɔgɔ Maimuna Fɔnba.
Fɔnba.
Maimuna Fɔnba.
Layila Fɔnba, e bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn Fɔnba?
Ne bɛ ka wele ka bɔ Sotiba.
Sotiba.
Awɔ.
Ok, Mali ni Afrique du Sud bɛ jouer bi, i b'a kalama?
Awɔ.
Jɔn de bɛna gagner e yɛrɛ bolo?
Mali bɛ gagner 2-1.
Mali bɛ gagner 2-1.
Awɔ, Afrique du Sud bɛ gagner 1.
Jɔn de bɛna an ka 2 bin don e yɛrɛ bolo? Jɔn de bɛna an ka Mali 2 bin don, jɔn de bɛna don? Fɔnba. Ayiwa, an bɛ Fɔnba. Fɔnba taara? Ne Fɔnba. Allo. D'accord, Musa Haidara, an bɛ taa ɲɛfɛ. An bɛ Fɔnba fo. Ayiwa, denmisɛnnin don nka Maliko a bɛ bɛɛ lajɛlen dusukun na. An bɛ Ala deli yarabi, Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ Mali kanubaga ye. Denmisɛnninya tɛ, maakɔrɔbaya tɛ, cɛya tɛ, muso tɛ, a fɔra ko dusukoloko de. Maa wɛrɛ bɛ yen nɔ, a tigi nana, awa a taara. An bɛɛ lajɛlen, Ala k'a nɔgɔya aw bɛɛ lajɛlen ye. Joliba sanfɛ nɛgɛjuru sira an y'o de fɔ, 65 don, 65, 55, ka bɛn ni Mali ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔn kunbɛn n'o bɛ tali kɛ bi. An bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni sɔɔni nɛgɛ kanɲɛ 20 wagatiw, a ye Korogokaw fɛ Abidjan. Ni Ala sɔnna ma aw yɛrɛ fɛ match in bɛna kɛ cogo jumɛn, tɔlɔ in na pasi sira jumɛn kan, jɔn de bɛna sebaaya sɔrɔ jɔn kan, awa score bɛ se ka kɛ jumɛn ye? Allo. Ok, a nana a taara, basi tɛ halisa an bɛ taa ɲɛfɛ nin wagati na. Ka bɛɛ lajɛlen fo i ka wuli ka jɔ ni ka cɛsiri la ka bɛn ni jamukan ɲɛnamayali ye. Nɛgɛjuru an y'o de fɔ 65 don, 65, 55. Minnu bɛ kɔ kan o kelen fana don, Mali indicatif n'o bɛ tali kɛ 22, 3, 65, 65, 55. Anula. Allo Anula.
Ça va bien?
Ani ce, ko di basi nɔ ne fa, k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Ok, basi tɛ o tigilamɔgɔ ka nɛgɛjuru fana ye janfa kɛ nin wagati na. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don an na nin sanga nin na. Joliba jabaraniso sanfɛ fo ka taa se ayiwa bɔlɔlɔsiraw fɛ, ko maa bɛ yen Anula? Ayiwa, a ko bɛ ka gɛlɛya dɔɔni dɔɔni, nɛgɛjuru sira bɛ ka gɛlɛyaba don baara in kɔnɔna la. Nin bɛɛ lajɛlen na anw tɛ découragé. Ayiwa, an bɛ taa ni kɔrɔ fɔ ye. Maa bɛ yen Anula? Allo.
Allo.
Anula. D'accord, an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka wuli ka jɔ ni aw ka cɛsiri sanga ani wagati. Maa bɛ yen nɔ ni wagati na? Anula. Allo. Allo.
Allo.
Anula.
Allo. Allo.
Allo Anula. Allo Anula.
Allo.
Anula. An ka taa ɲɛfɛ, an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka ayiwa hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sanga ani wagati. An y'o de fɔ, ni Ala ye nɛgɛjuru sira kofɔlen nɔgɔya aw ye, lamɛnnikɛla n'o bɛ tali kɛ arajo kan fo ka taa se filɛlikɛla n'o bɛ tali kɛ tele kan, aw b'aw hakɛ to ka mabɔ a la dɔɔni walima ka da tugu sanga ni kunkurunin kɔnɔna de ko don. Maa bɛ yen nɔ, Anula bonsoir.
Allo.
Allo Anula.
Ça va télé?
Ko di basi yen nɔ, k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn?
Ne laginɛ de, laginɛ ka ninnu, olu fana bɛ ka ko jɔ.
I bɛ k'an wele ka bɔ Laginɛ.
Non, ne ye Laginɛ le de kan.
Nbaramo, an b'i fo ka Laginɛkaw bɛɛ lajɛlen fo. Bisimila.
Non, baasi foyi tɛ yan. An bɛ dumuni kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan.
Han?
Mali y'a ye wele de ka bɔ Laginɛ.
Awɔ, Mali bɛ gagner bi wa ou bien Mali bɛna bugɔ ka bɛn ni ani Afrique du Sud ka ɲɔgɔn kunbɛn in na?
Ah.
E yɛrɛ fɛ Mali ni Afrique du Sud a bɛna kɛ cogo jumɛn?
Ne ko ne y'a fɛ Mali kɔni a dunnen filɛ sisan ne kɔni bi kɔni an ti gagner bi.
An bɛ gagner bi dɛ. An bɛna bi joli don?
An bɛ bi kɔni premier mi ta la bi
saba. Premier mi ta la bi saba?
Ɔn premier mi ta la an bɛ bi saba.
Ɔn deuxième mi ta dun?
Deuxième mi ta la bi saba don an ye wɔɔrɔlen de don.
Ayiwa baasi tɛ.
An bɛ bɔ ne.
D'accord. Nbaramo, ala ka nɔgɔya. Ok, an bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo minnu sigilen don nin sanga nin na Guinée-Kaw fɛ yen nɔ. An bɛ taa ɲɛfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ni n ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn Joliba kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Nɛgɛjuru sira ye 65 ye 65 55 55. An wula. Allo.
Allo.
An wula.
N ta ni wula.
Kodi basi yen nɔ ne ba, e bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn?
Nsa ni wula.
Ne ba, i bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn?
N bɛ ka bɔ Kulukoro.
Kulukoro.
Awɔ.
Ok, an bɛ Kulukorokaw bɛɛ lajɛlen fo. Bisimila, an tulo b'i la.
Awɔ, n bɛ fɛ k'an ka pronostic de di.
Awɔ.
Kulukoro.
Awɔ, aw faamuya na.
Awɔ. Awɔ, ne ɲɛ bɛ pronostic min na, mɛ ne bɛ sɔn ka premier bi, a b'a ka premier bi don deuxième mi-temps de la.
Ɔhɔn.
Donc Afrique du Sud ta ye zoro ye.
Awɔ.
A bana a bɛna kɛ bana ye mun bɛ gɛlɛya dɔɔni mɛ Mali bɛ gagner.
An bɛ gagner kɔni.
N'Ala sɔnn'a ma.
Kelen ani kanagolo sakɛ.
Awɔ.
A basi tɛ ne ba, o diyara n ye.
Awɔ.
Ala ka nɔgɔya, an b'i fo ka Kulukorokaw bɛɛ lajɛlen fo. Amina yarabi.
Awɔ.
Merci bien. Ni an y'an balimamuso ko fo Kulukoro, an bɛ Fatumata Ya Keyita fo Kulukorokaw fɛ yen nɔ, ale fana ye jamukan in kanubaga jɔnjɔn ye. Ka a bɔ Kulukoro ka na an fɛ yen nɔ, an bɛ ka bɔ sen bɔ Kulukoro ka na an fɛ yen fo Joliba la ka na lajɛ kanu de ko don. Ala ka ayiwa an bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kanubaga ye. Maa wɛrɛ bɛ yen nɔ, anula bonsoir. Allo.
Allo.
Allo anula.
Monsieur.
Oui, allo. 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 Moussa Haidara Angata ɲɛfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn. Kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan, nɛgɛjuru sira ye 65 ye 65 55 55. Ni Ala y'a nɔgɔya aw minnu ye an lajɛ ni ka dɔɔni fɔ ka bɛn ni Mali ni Afrique du Sud ka match ye. Ko maa wɛrɛ bɛ yen nɔ, Anula bonsoir.
Allo.
Allo Anula.
Ça va Anula.
Kodi basi yen nɔ?
Baasi la, ne tɔgɔ Dirisa Jara.
Dirisa Jara, k'an wele ka bɔ jumɛn Jarakɛ?
Hippodrome la.
An bɛ Hippodrome kaw fo.
Bɛɛ b'a mɛn.
Mali Afrique du Sud a bɛna kɛ cogo jumɛn i yɛrɛ bolo?
Bon ne bolo mɛtiri bɛ kɛ fila ni kelen.
Fila ni kelen jɔn? Ka taa Mali kanu na. Jɔn Mali kanu na?
Ka taa Mali kanu na.
Jɔn ni jɔn bɛna an ka bi fila in don e yɛrɛ bolo?
Ɲagate.
Ɲagate, awɔ.
Awɔ Yusufu Ɲagate.
Awɔ.
Ani Fili Jabate.
Seydou Jabate.
Awɔ.
Ayiwa Ala ka sabati.
Amina.
Jara an b'i fo.
Awa.
Merci.
Merci.
An bɛ Jara fo ka bɔ Hippodrome na, ko Mali bɛna gagner fila ani kelen ni ma fili. Yusufu Ɲagate ani Jabate k'olu na kɛ bidonna ye Mali fanfɛla la. Ayiwa Ala ka bɛɛ nɔgɔya anw kɔni mɔgɔ bɛ victoire la, an mago bɛ victoire la, a kɛra victoire suguya o suguya ye. Victoire kɔni an ka se k'o sɔrɔ bi, u bɛna baara tɔ nɔgɔya an bolo kosɛbɛ. Maa wɛrɛ bɛ yen, Anula bonsoir. Allo Anula. Aba Kodi basi yen nɔ, k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Tɔgɔ duman jamu duman?
Meri Dumuya.
Han?
Meri Dumuya ka bɔ Côte d'Ivoire.
Meri Dumuya ka bɔ Côte d'Ivoire.
Meri Dumuya.
Meri, an tulo b'i la, e yɛrɛ fɛ Mali ni Afrique du Sud a bɛna kɛ cogo jumɛn?
Meri Dumuya ka bɔ Abidjan.
Ok.
Non, Mali n'a plus de vie, Mali va dans Mali va gagner.
Mali bɛ gagner joli ni joli?
Par Mali ma deli ka fini match yɛrɛ perdu.
Ayiwa.
O kɛ man di o.
D'accord.
Mali y'an faso de ye.
Siga t'a la. Mairie, est-ce que e bɛ yɔrɔ min na bi, i bɛ se ka taa Korogo terrain na, i bɛ se ka taa Mathiala ye terrain kɔnɔ, terrain sanfɛ wa?
Awɔ.
E bɛ yɔrɔ jumɛn, i bɛ jamana, i bɛ dugu jumɛn na, fɛn bɛ tali kɛ Abijankaw fɛ yen nɔ, i bɛ dugu jumɛn na? Aw bɛ Abijan yɛrɛ? D'accord, basi tɛ, an bɛɛ lajɛlen yarabi, sebaya Ala ka di an ma. Basi tɛ, an b'i fo. Ok, Ala ka wagati wɛrɛ jira an na. Musa Hayidara, an bɛ taa ɲɛfɛ halisa wagati sɛbɛkɔrɔ koronnen don. An bɛ maa laban ta ni ka bi ta in sɔsɔrɔ yan nɔ ka an labɛn ka matchi kɔnɔ ni Edenzi sɔnna ka an to an ka matchi la ye sabula an k'o fana fɔ ka da kan. Maa wɛrɛ bɛ yan nɔ la. Allo. Anula. Hayidara, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn i ka yamaruya kɔnɔ an bɛ sira di maa kelen ma ka se ka don ka pronostic laban di an ma. Anula.
Allo.
Allo. Anula. K'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn, tɔgɔ duman jamu duman?
Bagayogo Sidi.
Bagayogo Sidi, i bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn Sidi Bagayogo?
Allo.
I bɛ k'an wele ka bɔ min Sidi?
Allo.
Sidi, i bɛ k'an wele ka bɔ min, an tulo b'i la.
Bagayogo Sidi.
K'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn Sidi?
Kati Falajɛ.
Ok, basi tɛ, an tulo b'i la, bisimila, wagati b'an kɔ la.
Kati Falajɛ.
A faamuyana, n bɛ yen kaw fo, bisimila, an tulo b'i la.
Kati Falajɛ.
D'accord, an bɛ Sidi Bagayogo fo, Kati Falajɛ, a y'o de fɔ, an y'a faamuya nka ayiwa Bagada n'a kɛcogo kama gɛlɛyaw ka donna la, an bɛ hakɛto ɲini kɛ a fɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn minnu sera ka don ni garisigɛ sera ka dayɛlɛ olu ye k'u hakilinata di an b'u fo, minnu yɛrɛ fana ma se ka don ni depuis ni jamukan daminɛ fo ka taa fori parce que an b'a dɔn maa caman ka wulikajɔ fanga ka bon, u ma se ka sira sɔrɔ ka don, bɛɛ lajɛlen baraji b'a nɔ la, Ala kana aw si ka sɛgɛn k'aw bolo fu ye. Ka maliyɛnw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka Ala deli yarabi sebaya Ala k'a di Samata Sagaw ma bi ni olu ni Afrique du Sud bɛna taa nin sagani na ayiwa Takari Forobamugu la Korogokaw fɛ yen nɔ. Maliyɛn fɛn fɛn y'a sima kɔnɔ kɔrɔ ka don Korogokaw fɛ yen nɔ ka taa Mali sokɔrɔma dondon an b'u fo k'u waleɲumandɔn ko Ala ka hɛrɛ ka n'u ye Ala ka n'u ka sɛbɛn k'a bolo f'u ye. Dibila baarakɛlaw Augustin Jubi bɛ fo ka waleɲumandɔn Yusufu Sangare Moulay Touré Musa Hayidara Salimata Wederago an b'u fo papi bɛ fo Dante Foli Minna radio fanfɛ grand bɛ yen nɔ ka taga ka di Mandi an b'a yɛrɛ fana fo ka barikada aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalam.
Di à fond le débat du soir interactif.